Subiectul săptămânii.
Este un moment complicat. Este probabil, și dacă ne uităm puțin retrospectiv, cel mai complicat moment de securitate din Europa din ultimii 30 de ani. Și este evident faptul că sursa acestor tensiuni este Federația Rusă. Și nu acum, ci cu mulți ani în urmă, ne reamintim 2014, ocuparea ilegală a Crimeei, războiul din Donbass. Înainte, mai devreme, incursiunea militară din Georgia, presiunea constantă pe Republica Moldova și pe țările din spațiul răsăritean, prezența tot mai pronunțată și mai activă și uneori agresivă în Mediterană, în nordul Africii, o postură militară și înzestrare militară, care evident creează preocupări. Ca să vă dau o cifră comparativă pentru a sparge puțin și miturile pe care Federația Rusă încearcă să le propage la adresa NATO sau la adresa Statelor Unite, este că prezența militară americană în Europa este astăzi 10% din ceea ce era în timpul războiului rece. Deci 1 din 10 americani au rămas, 9 din 10 au plecat. Într-o perioadă complicată, dialogul este foarte necesar, de aceea noi suntem doritori în continuare să angajăm Rusia pe calea dialogului, pe calea diplomației, pe soluționare politică a problemelor. E adevărat că uneori, inclusiv în propunerile recente, Federația Rusă, nu știm dacă în mod deliberat sau în mod maximalist, avansează propuneri care o parte dintre ele sunt inacceptabile pentru noi. Și pentru noi cei din flancul estic, dar și pentru noi ca europeni și ca aliați în lumea transatlantică. Dar sunt și alte zone din propunerile Federației Ruse pe care și noi dorim să le comentăm și să intrăm într-un dialog mai mult decât o singură întâlnire a Consiliului NATO-Rusia, în care eventual am putea găsi o înțelegere și am putea să găsim formule care de ambele părți să permită detensionarea situației. Dar prima precondiție, orice pozitiv pe agenda, este dezescaladarea situației din jurul Ucrainei. Este anormal să pui presiune atât de explicită, de ostentativă, pe o țară suverană din Europa și evident că descurajare și apărare pe de o parte și dialog pe de altă parte este poziția constantă și politica constantă a NATO în raporturile noastre cu Federația Rusă.
Știu că dumneavoastră sunteți un om al dialogului, al diplomației. De multe ori ați pus accent pe faptul că NATO, în special, este o organizație foarte deschisă la dialog cu Rusia, numai că trebuie să fie sinceritate de ambele părți. Însă după aceste trei runde de discuții, observ din partea oficialilor de la Moscova o reticență în a continua dialogul. Chiar s-a spus, nu mai avem ce să mai discutăm. Nu ni s-au îndeplinit condițiile, noi considerăm că nu are rost. În același timp, se susține că se așteaptă un răspuns în scris. Care este pasul următor? Ce urmează să facă NATO? Ce ar putea să facă SUA în aceste condiții, având în vedere că se pun numai ultimatumuri și totul este așa, vrem noi, batem cu pumnul în masă.
Secretarul general Jens Stoltenberg, care este și președintele Consiliului NATO-Rusia, deci este președintele celor 30 de aliați și Federația Rusă în jurul aceleiași mese, de fapt la întâlnirea noastră de acum câteva zile, ca și la o altă organizație internațională, Federația Rusă era între România și Slovacia, era așezată alfabetic în jurul aceleiași mese, ca un semnal de dorință de dialog și ca președinte al Consiliului NATO-Rusia. Secretarul general a tras concluziile acestui primul Consiliu NATO-Rusia, spunând că vor urma din partea noastră, din partea NATO, către Federația Rusă și către toți aliații, evident, o serie de propuneri în scris. Același lucru l-a menționat și administrația americană. Sunt în pregătire răspunsuri scrise la propunerile Federației Ruse. Deci noi când spunem un lucru, ne ținem de cuvânt. De aceea, în următoarele zile, vom relua acest dialog într-o formă scrisă. Rămâne de văzut dacă Federația Rusă, care încă nu a spus de o manieră decisivă dacă dorește să continue dialogul cu NATO și cu Statele Unite sau nu dorește să continue dialogul cu noi și cu Statele Unite. Pe dimensiunea OSCE, Federația Rusă a fost puțin mai explicită, spunând că principalele două căi, modalități de negociere, sunt cele bilaterale cu Statele Unite și multilaterale cu NATO. Chiar am terminat în urmă cu câteva ore un Consiliu NATO-Rusia în care am discutat exact aceste lucruri cu toți aliații și vom transmite următoarele zile propuneri scrise. Atunci vom vedea dacă Federația Rusă este în mod real interesată de un dialog constructiv cu NATO, dacă într-adevăr dorește să găsim împreună soluții care să fie acceptabile ambelor părți, nu cu ultimatumuri, nu cu nici măcar cu diplomație prin intermediul presei. E bine să fie transparență, sunt primul care încurajez transparența, dar sunt și lucruri mai delicate, mai gingașe, care trebuie discutate nu atât de mult prin interiorul marilor publicații occidentale, cât în interiorul acestor discuții. Eu îmi păstrez un optimist prudent cu privire la șansa de a avea măcar o a doua reuniune a Consiliului NATO-Rusia. Până la urmă ar fi nefiresc ca Federația Rusă să ceară un răspuns din partea noastră, noi să îl trimitem și după aceea să nu putem să revenim la masa dialogului. Unde se va merge mai departe? Sperăm că se va merge către detensionarea situației, către dezescaladarea presiunilor imense asupra Ucrainei și vedeți că sunt de natură militară, sunt și de natură hibridă și să putem să revenim la o situație, la o situație de dialog și o situație detensionată la nivel european.
În cazul în care totuși eforturile NATO ale Occidentului, ale SUA, nu vor avea rezultat, Rusia nu va primite un feedback pozitiv, ne putem aștepta totuși la o escaladare, la un conflict nedorit?
Sperăm să nu se ajungă la această situație și ca în cele din urmă, într-un fel, evaluarea cost-beneficiu pentru Federația Rusă să indice pentru conducerea acestei țări importante costurile pentru o acțiune militară repetată. Nu e prima dată. Dacă era o ipoteză de lucru, puteam să spunem, haide să fim un pic mai puțin vigilenți. Nu. În 2014 am văzut ce s-a întâmplat la adresa unui stat suveran și independent din Europa cu anexarea ilegală a Crimeei. De aceea eu nu vreau să repet ceea ce au spus și liderul alianței noastre, Jens Stoltenberg, și principalii noștri aliați din NATO, SUA, Canada, Marea Britanie, ce a spus și Uniunea Europeană la unison. Deci vreau să vă spun că frontul este atât de unit din partea noastră, aliaților din Europa și din America de Nord, încât costurile ar fi extrem de severe la adresa Federației Ruse. Sperăm să transmitem acest mesaj de unitate și de fermitate pe de o parte. A spus-o și aliatul american, a spus-o secretarul general, vă spun și eu în calitatea mea oficială de la NATO, că în cazul în care se întâmplă o destabilizare sau incursiune militară la adresa Ucrainei și postura NATO pe flancul estic va crește în mod corespunzător. Noi aici suntem organizația care este chemată să vegheze zi și noapte, indiferent de tipul de risc, indiferent de tipul de direcție strategică din care ar veni riscul sau de domeniu strategic din care ar putea proveni un risc la adresa oricărui aliat, să luăm măsuri să ne protejăm aliații. Acest lucru este în codul genetic al NATO. Și în timp ce noi vorbim și încurajăm și angajăm un dialog, sperăm constructiv cu Federația Rusă, în același timp ne facem și planificare prudentă, inclusiv de natură militară, pentru că Ucraina, într-adevăr, nu este un aliat și nu îi se aplică articolul 5. Dar articolul 5, acest fundamental angajament solemn și sacru între aliații din NATO, care face să fie și unicitatea acestei alianțe a noastre, este mai activ și mai vigilant decât oricând. Deci, încă o dată, un mesaj de încurajare a dialogului, un mesaj de descurajare a violenței și a conflictului și, în același timp, un mesaj extrem de clar de fermitate, de unitate și de faptul că NATO veghează, suntem vigilenți și că securitatea țărilor NATO, începând cu România, continuând cu flancul estic și oriunde în altă geografie, sunt protejate de cea mai importantă, masivă și credibilă alianță NATO la nivel european.